Mula sa pusikit na kadiliman ng bansang Israel, ang Diyos ay laging nagbibigay ng tanglaw upang ipahayag na mayroon pang pag-asa. Ang tanglaw na ito ay ang biyaya ng Diyos, bunga ng kanyang habag sa kanyang bayan. Ito ang ating matatagpuan sa ika-apat na kabanata ng Mikas, talatang 6 hanggang 13 talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ito kayo sa akin, kayong lahat na mga papagal, at nanginigan na luha, at kayo ay aking pagpapanilalim. At diba dito kayo sa akin, kayong lahat na mga papagal, at nanginigan na luha,
isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang paglalakbay sa landas ng banal na kasulatan na ating tatahakin ngayon ay ating matatagpuan sa ika-apat na kabanata ng Mikas simula talatang 6 hanggang 13. Ang mensaheng ating matutunghayan sa mga talatang ito ay may kinalaman sa kalagayan ng Israel na magaganap sa hinaharap. Ang mga propesiyang ito ay tulad ng umaga at gabi, sapagkat matapos ang madilim na bahagi ng pag-uusig ay papasok ang maluwalhating pag-asa na kaloob ng Mesiyas. Basahin po natin ang 6 na talata bilang ating pagpapasimula. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, titipunin ko ang pilay at titipunin ko ang mga itinapon at ang aking mga pinahirapan. Ang katagang sa araw na iyon ay muling nagpapaalala sa atin na si Propeta Mikas ay patuloy na nagpapahayag tungkol sa milenyong kaharian. Ang titipunin ng mga pilay sa talatang ito ay tumutukoy sa bansang Israel na sangayon sa Panginoon ay ang kanyang mga pinahirapan. Mayroong isang Hudyo na kabilang sa mga nakaligtas sa paghihirap ni Hitler ang nagtanong sa isang kilalang dalubhasang tagapagturo ng ganito at sinabi niya, "Pastor, nasaan po ang Diyos sa oras ng aming paghihirap? Bakit hindi niya kami sinagip sa oras ng kamatayan?" Sumagot ang pastor, "Para sabihin sa iyo ang totoo, ang Panginoon ay naririyan lamang at marahil sinisisi mo siya sa malagim na nangyari sa iyong mga kababayan." Sumagot ang Hudyo, "Totoong sinisisi ko ang Diyos at iyan din ang dahilan kung bakit ko pinangahawakan noon ang paniniwalang walang Diyos sapagkat kung siya ay buhay, tiyak na kami ay kanyang ililigtas." Tugon ng pastor, "Kaibigan, hindi. Kayo ay kanyang binigyan ng pagkakataon upang siya ay kilalanin at sundin ng hinggit pa sa amin. Sapagkat noong ang inyong bansa ay nagkaroon ng kaalaman sa katotohanan ng Panginoon, ay ang aking mga magulang ay pagano na walang patutunguhan sa buhay. Subalit kayo ay nagtataglay ng liwanag, at ang liwanag na ito ay dinala ng ilan sa inyong mga kababayan sa lahat ng dako ng daigdig upang ang mga hintil ay magkaroon ng tanglaw. Ang bagay na ito ay lubos kong ipinagpapasalamat sa inyo. Ngunit malinaw na ipinahayag ng Panginoon sa inyong mga kasulatan na ang pagkakilala sa Diyos ay mayroong kaakibat na pananagutan. Ang pagtalikod sa Kanya ay laging may bungang kaparusahan. Kung babasahin mo ang sarili ninyong mga kasulatan, matutuklasan mong hindi matuwid na sisihin ng Panginoon sa iyong mga paghihirap. Subalit, ang Diyos ay hindi patapos sa inyo bilang Kanyang bansang tinawag. Siya ay naglaan ng araw na kayo ay Kanyang titipunin upang ipabatid sa bawat isa sa inyo na Siya ang Diyos ng sangsinukob at hindi kayo makakatalikod sa Kanya ng walang kaparusahan. Kaibigan, ng ating sariling bansa ay dumarating sa katulad na kalagayan ng Israel. Ang ating mga kababayan ay natututo ng ipagwalang bahala ang salita ng Diyos at higit pa rito, natutuwa pa sila itong laitin at maliitin. Ang paghihirap ng Israel ay bunga ng kanilang pagsuway sa Diyos. Hindi dapat ibaling sa Panginoon ang sisi sapagkat ang Israel ang siyang may gawa ng kanyang kapahamakan. Basahin po natin ang 7 talata. Ang pilay ay gagawin kong nalabi at ang mga itinapon ay isang malakas na bansa at ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa mundok ng Zion mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Hindi pa kailanman naganap sa mahabang kasaysayan ng Israel ang pambansang panambahan sa Diyos. Tanging ang mga tinawag na nalabi lamang ang mayroong taus-pusong pagsamba sa Kanya. Sa totoo lang, tanging ang mga nalabi ng mga Israelita na nagmula sa Ehipto ang siyang nakapasok sa lupang pangako. Halos lahat ng mga Israelitang lumabas sa Ehipto ay nangamatay sa ilang at tanging ang kanilang mga anak ang pumasok sa Kanaan. Ang Diyos ay laging nag-aalaga ng mga nalabi. Maging sa panahon ni Propeta Elias ay mayroong mga tapat na mga nalabi na iningata ng Panginoon. Subalit ang katotohanan ito ay hindi batid ni Propeta Elias kung kaya't sinabi niya sa Diyos sa 19 na kabanata ng Unang Hari, talatang 10 ang ganito. Sinabi niya, "Ako'y naging napaka manibughuin para sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan, ibinagsak ang iyong dambana, at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan, at kanilang tinutugis ang aking buhay upang patayin ito." Inakala ni Elias na siya na lamang ang nalalabing tapat na Israelita sa harapan ng Panginoon. Ngunit sinabi ng Diyos na siya ay naglaan ng 7,000 mga tapat na Israelita na hindi sumamba kay Baal. Hindi ito nalalaman ni Elias sapagkat ang mga ito ay nagtatago mula kina Haring Ahab at Jezebel. Ang ganitong tagpo ay ating maihahambing sa kasalukuyang kalagayan ng mga mananampalataya na bagamat hindi natin nakikita ay tapat na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus para sa Israel, mayroong pa ring mga tapat na Israelita na maghihintay sa pangako ng kanyang kaharian. At kahit na ang mga pinuno ng Israel ay nagpasya na noon na ipapatay ang Panginoong Hesus, gayon may mayroon pa ring mga tapat na Israelita na nananampalataya kay Kristo. Marahil marami sa atin ang magugulat kung ating malalaman na iilan lamang sa mga kaanib ng simbahan ngayon ang may tapat na paglilingkod kay Kristo. Ang mga taong ito ay masigasig na tagapaglingkod sa simbahan at minsan pa nga ay maalab sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit ang kanilang puso ay hindi tunay na dalisay sa harapan ni Kristo. Ang sabi sa 12 kabanata ng aklat ng Hebreo talatang 6 ay ganito, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Ang bawat taong naging kabilang sa pamilya ng Diyos ay dumaraan sa apoy ng pagsubok. Kung ikaw man ay mayroong isang uri ng metal na iniisip mong ginto, ipapasuri mo ito sa pugon upang mapatunayan ang kanyang tunay na anyo. Ang pag-uusig at pagsubok ay pinahihintulutan ng Panginoon sa kanyang simbahan upang mapatunayan at mahayag ang tunay niyang mga tagapaglingkod. Kaya hindi naman, tungkol sa bansang Israel, naniniwala akong ang bansang ito ay mayroong mga kasalukuyang mga tapat na Hudyo na higit pa sa ating nalalaman. Maging ang mga bansang naabot ng Ebanghelyo ay mayroong mga tunay na mananampalataya na may mga nagniningas na katapatan kay Kristo. Bagamat sila ay walang kinabibilangang lokal na simbahan, ang kalagayang ito ay malungkot na tanawin para sa akin. Sapagkat sa halip na ang simbahan ang siyang maging tahanan ng mga mananampalataya, ang simbahan ay nakapinid para sa kanila. Kaibigan, ang salitang nalabi ay napakahalagang bagay sa banal na kasulatan. Huwag nawa natin itong maliitin, sapagkat nang dahil sa mga nalabi ay nananatili pa rin ang Israel. Sa panahon ni Propeta Mikas, nais ipabatid ng Diyos na ang mga pilay ay kanyang gagawing mga nalabi. Muli niya itong titipunin at gagawing isang makapangyarihang bansa. Ang sabi pa sa 8 ay ganito, at ikaw, o tori ng kawan, na burol ng anak na babae ng Zion, ito sa iyo'y darating. Ang dating kapangyarihan ay darating, ang kaharian ng anak na babae ng Jerusalem. Ang lupain marahil ang siyang pinatutungkulan sa talata, ipinapaalala sa kanila ng Diyos ang nakaraang kalagayan ng kanilang lupain sa ilalim ng pamumuno ni Haring David at Solomon. Ang panahong iyon ay tunay na masagana at matagumpay, subalit mayroong masigit na pag-ahari ang kanilang mararanasan sa panahon ng Mesiyas. Ang pag-aharing ito ay dapat nilang asamin at hintayin. Ngunit sa kasalukuyan, kung ang mga Israelita man ay nasa kanilang lupain, ito ay upang ihanda sila sa darating na matinding kapighatian. Ngunit pansinin po natin sa mga susunod na talata, ito ay maihahalin tulad natin sa isang ulap na tumatakip sa maliwanag na sikat ng araw. Pakinggan po natin ang sinabi sa 9 at 10 talata. Ngayon, bakit ka sumisigaw ng malakas? Wala ka bang hari? Ang iyo bang mga tagapayo ay namatay? Upang ang mga paghihirap ay sumainyo na gaya ng babaeng manganganak. Mamilipit ka at dumaing, o anak na babae ni Zion, na gaya ng babaeng manganganak. Sapagkat ngayon lalabas ka sa lunsod at maninirahan sa parang, at ikaw ay pupunta sa Babilonya. Ililigtas ka roon, dooy tutubusin ka ng Panginoon sa kamay ng iyong mga kaaway. Ang mga pahayag na ito ay napakatuwiran na anupat wala akong maisip na lugar na paghihirap kundi ang bansang Babilonya na nalalapit ng dumating sa kaharian ng Timog. Nang binaling ni Propeta Mikas ang kanyang pahayag sa mga anak na babae ng Zion, ito ay tumutukoy sa hilagang kaharian ng Huda. Subalit, ang salitang nakakatawag pansin ay ang salitang paghihirap na may kaugnayan sa babaeng manganganak. Ang ganitong uri ng paghihirap ay hindi lubos sa aking kaalaman. Tanging ang mga kababaihan lamang na dumaraan sa ganitong pagtitiis ang nakauunawa ng hirap na kanilang pinagdadaanan. Ang panganganak ay masakit na karanasan. Ang pagtitiis nito ay kinakailangan lamang na pansamantala sapagkat kung magtatagal ay tiyak na magdudulot ng kamatayan. Ang larawan na nais ipabatid ni Propeta Mikas sa pahayag ay walang iba kundi ang pananakop na gagawin ni Nebuchadnezzar. Maka-ikatlong ulit siyang pumunta sa lunsod at sa 3rd pagkakataon ay ipinasunog niya ito. Ang mga paghihirap na nararanasan ng mga mamamayan ng Huda ay maihahalin tulad sa paghihirap ng babaeng nanganganak. Ito ay dapat na pansamantala lamang dahil kung hindi, ang bayang Israel ay lubusan ng maglalaho sa kasaysayan. Ang panahon ng matinding paghihirap ay maihahalin tulad rin sa babaeng nanganganak. Sinabi ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 22 ay ganito, "At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, ay walang makakaligtas na laman, subalit alang-alang sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon." Ang sabi pa sa talata, "Sapagkat ngayon lalabas ka sa lungsod at maninirahan sa parang at ikaw ay pupunta sa Babilonya." Noong sinakop ni Nebuchadnezzar ang lungsod, ang mga nalabing mga mamamayan ay tumakas at nagsikap na mamuhay sa mga kakahuyan. Subalit hindi naglaon ay dinakip rin sila patungong Babilonya. Sa mga naunang talata ay ating mababasa ang mga propesiya patungkol sa pananakop ng bansang Assyria at ng Babilonya. Subalit sa mga susunod na talata ay ating mababasa ang pahayag tungkol sa darating na kaligtasan. Ang sabi sa talata, "Ililigtas ka roon, do'y tutubusin ka ng Panginoon sa kamay ng iyong mga kaaway." Ngunit, kahit na sila ay maging bihag sa bansang Babilonya, ang Diyos ay may nakalaan pa rin kaligtasan para sa kanila. Isang patotoo mula sa kasaysayan tungkol sa bagay na ito ay ating matatagpuan sa 44 na kabanata ng Isayas, talatang 28 at 2 Kronika, kabanatang 36, talatang 22 hanggang 23. Ang mga talatang ito ay may kinalaman sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon para sa Israel sa ilalim ng kamay ni Haring Sirius. Ang mensaheng nais ipabatid ni Propeta Mika sa tagpong ito ay ang katotohanang ang matinding kapighatian ay magtatapos. Ang bawat paghihirap at pagtitiis ng Israel ay magwawakas sa kagalakan. Sa susunod na mga huling talata ay ating matutunghayan ang masigit pang lumalawak na propesiya ni Propeta Mikas. Ang kanyang mensahe ay natutuon sa panahon ng matinding kapighatian, lalo tigit sa digmaan na magaganap sa Armageddon. Basahin po natin ang 11 talata na ganito po ang sinasabi. "At ngayon, maraming bansa ang magtitipon laban sa iyo, na nagsasabi, hayaan siyang malapastangan, ituan natin ang ating mata sa Zion." Ang maraming bansa na tinutukoy sa talata ay nagpapatunay na ang paksa ni Mikas ay nagbago. Kapansin-pansin ang maraming bansa na nababanggit sa talata ay sinasambit rin ng mga propeta sa kanilang mga kasulatan. Ilan sa mga halimbawa ay ating matutunghayan sa 3 kabanata ng Joel, 12 at 14 na kabanata ng Zacarias at sa 38 kabanata at 39 na kabanata ng Ezekiel. Lahat ng mga pahayag sa mga kabanatang ito ay may kinalaman sa digmaang magaganap sa Armageddon sa panahon ng matinding kapighatian. Ang sabi pa sa 12 talata ay ganito, "Ngunit hindi nila alam ang mga pag-iisip ng Panginoon. Hindi nila naunawaan ang kanilang mga panukala, sapagkat kanyang tinipon sila na parang mga bigkis sa giikan. Hindi nila nalalaman kung ano ang gagawin ng Panginoon. Ang mga kaaway ay liligid sa Israel na tulad ng isang bulag na walang malay kung ano ang gagawin ng Diyos." Ngunit tungkol sa Israel ay sinabi ng Panginoon sa 13 talata ang ganito, "Bumangon ka at gumiik, o anak na babae ng Zion, sapagkat aking gagawing bakal ang iyong sungay at tanso ang iyong mga kuko, at iyong dudurugin ang maraming bayan upang iyong italaga sa Panginoon ang kanilang pakinabang at ang kanilang kayamanan ay sa Panginoon ng buong lupa. Ang mga bansa ng sanlibutan ay maihahalin tulad sa palay na handa ng anihin. Ang pag-aaning ito ay isa sa katuparan ng Israel. Ngunit sa kasalukuyan, ang bansa ay isang mahina at umaasang bansa sa mga nakapaligid na bansa. Ngunit sa araw ng Panginoong Hesus, ang Israel ay aasa lamang sa kanyang dakilang hari na walang iba kundi si Kristo." Sapagkat sinasabi sa 75 kabanata ng aklat ng mga awit, Talatang 6 at 7 ay ganito, sapagkat hindi mula sa silangan o mula sa kanluran, ni mula man sa ilang ang pagkataas, kundi ang Diyos ang hukom, ang isa'y ibinababa at ang iba'y itinataas naman. Kaibigan, saan magmumula ang iyong pag-asa? Saan magmumula ang iyong kalakasan sa oras ng iyong kapighatian? Sino o ano ang iyong nilalapitan? Kaibigan, tulad ng bansang Israel, si Kristo lamang ang iyong pag-asa at kalakasan. Siya ang iyong kaligtasan na iyong makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi paglaho ng mga suliranin ang magbibigay sa tao ng kapanatagan, sapagkat hanggat ang puso ay hindi nahuhugasan ng banal na dugo ng anak ng Diyos, ay patuloy pa rin itong mapapasailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaibigan, alalahanin mo ang krus ni Kristo, na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ang siyang mabuting balita na sa iyo ay magliligtas. Manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, kaibigan. Manalig ka na ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay sapat ng katotohanan na magkakaloob sa iyo ng kaligtasan. Mula pa lamang sa Hardin ng Eden ay pinatotohanan na ng Diyos na ang pagsuway at pagkakasala ay nangangahulugan ng kamatayan. Ang kamatayan sa banal na kasulatan ay nangangahulugan ng pagkahiwalay, sapagkat kung paano ang espiritu o kaluluwa ay lumilisan sa katawang lupa, ay gayon din ang tao sa harapan ng Diyos. Noong si Adan at Eva ay hindi pa nagkakasala, sila ay mayroong malapit at mabuting relasyon sa Panginoon. Ngunit noong sila ay bumagsak sa pagkakasala, ang kanilang relasyon sa Diyos ay naputol at sila ay nahiwalay sa Panginoon. Sa madaling salita, ang pagkakasala sa kanyang tunay na pakahulugan ay nangangahulugan ng pagkakahiwalay sa Panginoon. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo ay nasa ilalim ng hatol, sapagkat ang kasalanan ay dapat nahatulan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay maaaring makalaya mula sa ilalim ng hatol sa pamamagitan ni Hesukristo na namatay dahil sa ating kasalanan at nabuhay na mag-uli. Kung pagtitiwalaan natin ang kanyang dakilang gawa sa krus ng Kalbaryo, bilang kabayaran ng ating pagkakasala at mananampalataya tayo na siya ay sapat upang tayo ay iligtas, matitiyak natin ang ating daan patungo sa Diyos. Kung ikaw man ay nag-aalala dahil sa mga iyong mga pangangailangan na dulot ng kahirapan, bakit hindi ka umiyak sa Diyos? Ibuhos mo sa Panginoon ang laman ng iyong puso. Isigaw mo sa Diyos ang iyong kalooban. Lumapit ka sa Kanya, ikaw na napapagal at nabibigatan sa iyong mga pasanin at saloobin. Lumapit ka sa Panginoong kaibigan. Ang Diyos ay laging naririyan para sa iyo. Nasa Kanya ang iyong kapayapaan, kagalakan at kalakasan. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang kamatayan ni Kristo Jesus ang dakilang katibayan na iniibig ka ng Diyos. Hanapin mo sa Panginoon ang iyong pag-asa at pagbabago, sapagkat siya ang iyong tagapagligtas at makapangyarihang Diyos. Ang mga mensaheng iyong napakinggan na galing sa banal na kasulatan ay karanungan na maghahatid sa iyo sa buhay. Ang aral ng Diyos ang siyang nagbibigay liwanag sa ating mga nadidilimang kaisipan dahilan sa kasalanan. Kaibigan, hindi isang kamangmangan ang pagtanggap sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Sa halip, ito ay kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay maligtas. Pakinggan mo ang pahayag na sinasabi sa 10 kabanata ng Roma, talatang 13-17. Sapagkat ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano nga sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. Subalit, hindi lahat ay sumusunod sa Ebanghelyo, sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Roma, talatang 16-17 ang ganito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, mula sa mga pahayag na ito ay dapat maging maliwanag sa iyo ang katotohanan ni Kristo. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay paanyaya sa bawat nais tumanggap ng kanyang kaloob na buhay na walang hanggan. Ang panawagan ng mabuting balita ay hindi napapagod na ipahayag sapagkat mahalaga sa Diyos ang iyong kaluluwa. Ang Panginoon ay hindi nagnanais na ang sinuman ay mapahamak. Ang Diyos ay tagapagligtas, subalit siya rin ay isang hukom. Kailangan niyang iligtas ang makasalanan, ngunit kailangan niya ring hatulan ng kasalanan. Ang bagay na ito ay pinagkaisa niya sa krus. Kaya naman bawat isa sa atin ngayon ay walang anumang maidadahilan, sapagkat ang paanyaya ng Diyos ay hindi nagkukulang. Nasa atin ngayon ang pagtugon kung tayo ay mananampalataya o magpapatuloy sa pag-aalinlangan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mapagpalang salita na amin pong napagbulay-bulayan sa oras na ito. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoon, upang kami po ay mamuhay ng naaayon sa iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus.